Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka uruar besimtarëve ortodoks festën e Pashkëve. I pyetur se a ka ndonjë lidhje zhdukja një personi 17 vjeçar në pjesën veriore të Mitrovicës me incidentin e fundit, zyrtari i lartë i policisë së Kosovës Besim Hoti thot:
"Absolutisht jo, absolutisht jo, për ashtaj kështu definitivisht nuk ka të bëjë me incidentin, absolutisht nuk ka të bëjë kurrë kjo."
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të Pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty dhe pas 11 viteve.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 11 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë rrëzoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të 9 arrestuarve të cilësuar si grupi i xhihadistëve.
Presidenti Amerikan dhe ai Kuban janë përshëndetur me shtrëngim më duarsh pas pothuajse 50 vitesh. Gjatë të ditës së nesërme pritet që ish sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton të shpall pjesëmarrjen për zgjedhjet presidenciale për vitin 2016. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai Kuban Raul Castro mbrëm vonë janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në samitin Amerikan në Panama. Ky ishte një takim që nuk ka ndodhur për më tepër se 50 vjet. Kuba, megjithatë, insiston që para ripërtritjes së raporteve të plota diplomatike, të largohet nga lista e sponsorizuesve të terrorizmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në një fotografi shihen Barack Obama dhe Raul Castro duke biseduar në një grup të vogël të liderve në ceremoninë e hapjes së samitit në qytetin e Panamas. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Obama dhe Castro janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh dhe kanë biseduar për një kohë të shkurtër. Ky ishte një takim jo formal dhe aty nuk ishte ndonjë fjalë të rëndësishme ndërmjet të dy liderve, tha ky zyrtar. Duke folur në samitin Amerikan në qytetin e Panamas, presidenti Amerikan është shprehur edhe për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës.
As the United States begins a new chapter in our relationship with Cuba.
Derisa Shtetet e Bashkuara e fillojnë një kapitull të re në raportet tona me Kubën, ne shpresojmë se kjo do të krijojë një ambient i cili e përmirëson jetën e popullit kuban. Kjo jo për arsye se ishte imponuar nga ne, pra nga Shtetet e Bashkuara, por në përmjet të talentit, mençurisë, aspiratave dhe bisedimeve në mesin e kubanve, nga të gjitha aspektet e jetës. Pra, ata mund të vendosin se cili është kursi më i mirë për prosperitet, tha Barack Obama. Më tutje ai ka theksuar:
"We are respectful of the differences among our countries."
Ne kemi respekt për dallimet ndërmjet dy vendeve tona. Ditët në të cilat agenda jonë në këtë hemisferë shpeshherë supozohej se mund të ndërhynte e pandëshkuar, pra këto ditë janë e kaluar, tha Barack Obama. Në muajin 10-or të vitit të kaluar, Barack Obama dhe Raul Castro i patën shpallur planet për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve. Një herësh, sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, është takuar me ministrin e jashtëm kuban, Bruno Rodriguez, në një takim të mbyllur në qytetin e Panamas, që ishte takimi parë ndërmjet të dy diplomatëve më të lartë të dy vendeve prej vitit 1958. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se ky ishte një diskutim i gjatë dhe shumë konstruktiv dhe se është bërë progres. Presidenti Kolumbisë Juan Manuel Santos e ka lavdëruar shtytjen e Obamës për të përmirësuar raportet me Kubën, duke thënë se kjo do të ndihmojë për ta shëruar plagën që e ka penguar rajonin. Por disidenti kuban Guillermo Farinas tha se grupet civile në Kubë ishin lënanash nga bisedimet dhe i kanë bërë thirrje presidentit Obama që ta mbështesë kërkesën e tyre për më tepër demokraci. Qeveria e Kubës nuk po tregon vullnet të mirë, ata nuk dëshirojnë të bëjnë asnjë lloj të koncesionit, i tha Farinas agjensisë Reuters. Presidenti Obama duket se është afër që Kubën e uhequr nga komunistët ta largojë nga lista e Shteteve të Bashkuara të vendeve për të cilat thuhet se sponsorizojnë terrorizmin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka rekomanduar që Kuba të largohet nga lista terroriste, ka njoftuar një ndihmës në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme në Senatin Amerikan. Përfshirja e Kubës në këtë listë në mënyrë automatike e sjell një varg të sanksioneve amerikane dhe Kuba po insiston që të largohet nga kjo listë si kusht për ripërtritjen e lidhjeve diplomatike. Duke mos i marrë parasysh disa takime jo formale, liderët amerikan dhe ata kuban nuk kanë pasur ndonjë takim të rëndësishëm prej vitit 1959, kur Fidel Castro, vëllau i presidentit Raul Castro dhe ishte lider shumëvjeçar i Kubës, e pa të përmbysur diktatorin Fulgencio Batista që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara.
europaelir.org.
Kushtet e rënda për jetesë, mungesa e higjienës dhe rreziku nga sëmundjet janë në brengat kryesore të banorëve në një strehimore që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Në rubrikën e sotme në Fokus sjellim një material të zgjeruar për kampin e vendosur në fushën e pajtimit. Këtë material e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të Pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty edhe pas 11 viteve. Shumica e këtyre familjeve, para se të vendoseshin në këtë kamp, kishin jetuar në konviktin e një shkollës normale në Prishtinë, por që ishin larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vjetët e ardhshme. Kontejnerët e metalta që ishin vendosur në atë kohë në kampin tek fusha e pajtimit, si të tilla nuk i kishin plotësuar kushtet ekzistenciale për jetë, derisa që tani ato janë dëmtuar edhe më shumë. Ndue Kalaj, shefi sektorit për mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, kujton kohën kur është krijuar kampi në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit.
Megjithëse na kujtohet atë isha alantar i komitetit për banim aty, dhe na si komiteti i banimit i kemi kritikuar ato pse e konsiderosin se nuk i plotësojnë kushtet, a din? Mirë po, aty ishte qëllimi që ai objekt duhej mu liruar dhe është ndërtuar dhe prej atërshit, domethënë pesë i periudhës kohore aty kanë qenë tash. Aty kanë qenë një numër shumë më i madh i personave të vendosur.
Disa nga familjet janë larguar nga aty në vitin 2009 për t'u vendosur në banesa sociale të ndërtuar nga komuna e Prishtinës. Jo të gjitha familjet e kanë pasur fatin e njëjtë. Aktualisht në kampin në fushën e pajtimit jetojnë edhe 14 familje. Kushtet në të cilat jetojnë janë të vështira dhe nuk i ngjasojnë as pak një jetë normale. Dy nga familjet që kanë jetuar në këtë vend, tregojnë banorët, kanë ikur jashtë vendit, ashtu siç po bëjnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës. Derisa familjet që jetojnë ende në këtë kamp thonë se do ta kishin bërë edhe ata një gjë të tillë, por që nuk kanë para. Të gjitha familjet që jetojnë në këtë kamp varen nga ndihma sociale prej 60 euro në muaj. Banorët tregojnë se e bora dhe shiu deportojnë brenda barakave ku ata jetojnë dhe se nga i ftofti fëmijët shumë shpesh sëmurën. Kushtet higjienike nuk janë në nivelin e duhur, gjë që rrezikon shfaqjen e ndonjë epidemie, tregojnë banorët. Rreziku nga qenët e ndacak, po ashtu u thon banorët, është i madh. Për më keq, shprehen ata, nuk kanë as energji elektrike tani e 7 muaj. Ata kërkojnë mëshirë nga udhëheqësit e vendit, thonë se duan një jetë më dinjitoze për fëmijët e tyre që tani disa prej tyre janë rritur. Një i ri 20 vjeçar nuk dëshiron të filmohet nga ekipi Radios Evropa e Lirë. Thos se ndihet i turpëruar nga shoqëria nëse do të shihnin se çfarë jetë e bën. Ekrem Ramadani, banor në këtë kamp, jeton tani 10 vite me gruan dhe 3 fëmijët e tij. Jeta, thot ai, në këtë vend është bërë padurueshme.
Dhe që shumë kur jem të shkret në asinar për i marës, ja për Allah fëdër, që ashtë të menu për një vesim. I kem edhe fëmijë në shkolle, më në emisiu në shkollë si gjenja. Ata që shumë shkollë në shkollë kur rrimë s'ka, më pasru së mënë të pasru. Aja është një epidemi, ka në lezim që të delë. Një sinqen, mas pokë një sinqen e më të. Ashtë rëzik edhe për thimi, edhe rëzik edhe për thimi. Kur, këtës, as 5 minutë dhe s'kësha rajtë, po s'po komë mësi me i. Dhe më zdo 2 altre, dhe më pajqë u spitalia, gru, një athmi, një adika, në shte pa më shumë. Dhe më ganajtë thash, si kënë këtë ashtë, dhe kom dhe më ganajtë spital.
Bashkëshortja e Kremit halli më të madhe ka për fëmijët e saj. Tregon se fëmijët janë duke e përjetuar shumë rënd jetën në të cilën po jetojnë. Thot se kanë presion nga fëmijët që të ikin nga Kosova dhe të dalin diku jashtë vendit, por që as këtë nuk po mund ta bëjnë. Edhe në Zaqete Saliu, banore në këtë kamp, tregon për jetën e vështirë që ka. Fëmijët e saj janë të rritur, vajza 20 vjeçare dhe djali 14 vjeç.
Po kemi porë se edhe na ishim shku si krejt. Ma mirë se që të e këshëm posë, ku të shumë shkue? Ku të shumë shkue, ma mirë se që të e këshëm posë. Hajde na, po që smija marru ma shumë të smu, krejtë mësojnë mirë, asë një në kosh që me thonë, që po flosën, kejtë thënë ata, si jëmë baroka, asë me thonë sens, ja u shojnë udhën kësynë tjere për me mësim, a për kushte, katastrofë gjënashtë për smive.
Edhe në Zaqete Saliu, banore në këtë kam, të regon për jetën e vështirë që ka, fëmijët e sa janë të rritur, vajza është 20 vjeç dhe e djali 14 vjeç.
Në të s'ku marrë të latë, isha në dërë. Pa, kje shfar jetë, 50 vjetë i ka me moj men, që t'jetë të merit, para 40 vjetë që e kom posë që t'jetë, që kje jetë në gazon që t'ashtë. 50 vjetë i kom botë që kje jetë, u kësu ju mra, shtena, po, të hajtë e shëri popullën, qaj e në mitë, po një bile që të rrymë, kemë pakten që të rrymë. Rrymë ja kur gjë, shpija, kur gjë ja që të rrymë, ka në mojtë i më thmija, po të i bërmëra mësojnë thmija. Lasë mija me një kusiju, të i të lasë mërdhije së tëftir.
Banorët tregojnë se njerëz të vullnetit të mirë janë ata që ju ndihmojnë me ushqime, në të kundërtën, si shprehen ata, do të vdesnin urie.
Popullë për në një mojnë, zotë i sadak, lakë më për në bjën, se për qita. I shumë dekuni, a për veti, po kanë mushë ti.
Edhe Ndue Kalaj, shefi sektorit të mirëqenjes sociale në komunën e Prishtinës, pranon se këto familje jetojnë në kushte të rënda dhe të rrezikuara dhe nga sëmundje të ndryshme. Sidoqoftë, ai thot se janë duke punuar që të bëhet një zgjidhje më e shpejtë për këto familje.
Gjenja ty në është të mirushme, të më thonë, ato kontinira në natë për jullë që kur janë ndërtuas, po, shtu kanë qenë latërna, jo adekvate, mirë po, ishte tjetër atër prioritet, ndërtimi ati universitetit Amerikanëve, u bon shdo gjonë që të asohë, dhe presë asaj kohëllë, që jetën shumë e keqë aty, edhe ka probleme shumë të mlatë ashtë aty.
Ndryshe përfaqësues të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe organizata të ndryshme, siç është Avokati i Popullit, në vitin 2011, kur kishte bërë një vizitë këtyre familjeve, kishte kërkuar që urgjentisht ky kamp të mbyllet dhe familjet të vendosen në një vend më të dinjitetshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë konsiderohet se qytetarët më së shumti blejnë vetura të përdorura. Disa qytetarë thonë se dëshira për veturë të re ekziston, por nuk ka mundësi materiale. Aktivistët për mbrojtjen ambientit të shpeshherë janë shprehur të shqetësuar se veturat e vjetra e ndotin ambientin në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës më shumë blejnë veturat të përdorura se sa me kilometër zero. Kjo vërtetohet në bazë të dhënave zyrtare nga dogana e Kosovës. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Adriatik Stavileti, zëdhënës i doganave të Kosovës, ka treguar se vitin e kaluar nga vendet të ndryshme të Evropës janë importuar 17.727 vetura, nga to 16.675 kanë qenë veturat të përdorura, kurse vetëm 1.072 veturat e reja. Vlera përgjithshme importit të veturave ka rritur në 93 milion euro, 36.3 milion euro janë nga veturat e vjetra, kurse 4.1 milion euro për veturat e reja, ndërkaq taksa janë paguar 40 milion euro, thot Stavileci. Edhe përfaqësues të autosalloneve të veturave vlerësojnë se në Kosovë shiten vetëm 7% të veturave të papërdorura. Blerimi përfaqësues i autosallonit Alberti pohon se interesimi qytetarëve për veturat e reja nuk mungon, por kushtet ekonomike sociali detyrojnë të vendosin për blerje të veturave të vjetra.
Faktikisht, kitë ekonomike kërështisht të determinën mundësia, e realisht po shkojnë përdojnë në pak kilometra të kalonë, të dhe të ko 10% shmimi është për shumë pak të kalonë, 30.000, 40.000 kalonë, merë shumë qmimë matë një, zë sa që e merë me 0-0.
Qytetarët e ndërkash pohojnë se nuk blejnë veturat të përdorura nga dëshira, por nga pamundësia materiale. Njerin nga ta është Besim Kabashi, cili aktualisht vozitin një vetur të tipit Mercedes.
Dëshira ekziston mirë, po të një nuk ofrojnë kushtë për të posë vetur të tre. Po janë qmimet e shtrejta, siguria nuk është, nuk e sigurimin kasko kushton shumë shtrejt.
Edhe Selamet Ahmeta i thotë se dëshira dhe mundësit janë dy gjera të ndryshme.
Dëshira normal është ndëma vetura re, për që e tipin dhe në re, si pas mundësive të në është hopi tjetër, si themë, ndëma në përdojnë e do thotë pe veturave.
Të gjitha veturat në Kosovë importohen nga shtete të ndryshme të Evropës dhe botës, kurse çmimi varet nga marka dhe viti i prodhimit të veturës. Sidoqoftë, edhe dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Deri me tani, importi veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar, por me një pakut të re fiskale të miratuar ditë më parë nga qeveria Kosovës, janë hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Njëherësh është ulur akciza për import të veturave. Por sipas këtij vendimi, vetura duhet të përmbushin kërkesat ambientaliste për emetim të gazrave, sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Pasi jo rallëher, ekspertë ambientit kanë shprehur shqetësimin se lejimi i hyrjes së veturave të përdorura ka ndikuar në masë të madhe në ndotjen e ambientit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, me gjithë që është në fuqi ligjit për kontrollin e duhanit, duket se ai nuk po zbatohet në tërsi. Aktivistët që merren me monitorimin e kësaj çështjeje shprehin pakënaqësi, duke thënë se në gjykata po bëhet një punë ngathët me shkelësit e këtij ligji. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Nga data 22 maj e vitit 2013, në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit. Inspektorët nga tereni për shkelësit e ligjit kanë shqiptuar një numër të konsiderueshëm gjobash. Shkumbin Spahiu, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që merret me monitorimin e shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit, thotë se në komunën e Prishtinës, prej vitit 2013 janë shqyrtuar vetëm 5 gjoba nga gjykata themelore në Prishtinë.
Sa i përket shqyrtimit të gjobave nga gjykatat, është duke bërë një punë jashtëzakonisht ngatë nga ana e gjykatave. Nëse merret parasysh numri i lëndëve të dërguara në gjykata në raport me numrin e shqyrtuar të lëndëve nga këto gjykata, edhe pse kohëve të fundit ka pasur lëvizje deri para greve së gjykatëve, por gjatë kësaj greve procesi ka stagnuar plotësisht. Nëse i morrim me statistikat nga komuna Prishtinës, deri me tani janë ekzekutuar vetëm 5 lënd.
Zoti Spahiu thot se krahasuar me komuna tjera, Prishtina është ajo që gjykata themelore më së paku ka shqiptuar gjoba, derisa përmend edhe komuna tjera të Kosovës.
Situata më mirë qëndron në komunën e Lipjanit, në monitorimin që ka bërë KADC në kuadër të komunave paduan, të projektit komunat paduan, shihet se në këtë komunë janë ekzekutuar rreth 23 lënd nga 120 çështje që janë dërguar nga inspektorati në gjykatë. Pra në komunën e Stogut ka dërguar 5 lëndë në gjykatë dhe gjitha 5 lëndët janë ekzekutuar nga gjykata. Në Prizren po ashtu kemi një lëvizje pozitive të gjykatës, e cila ka shërtuar rreth 13 lëndë.
Në anën tjetër, Hamdi Ibrahimi, kryetari gjykatës themelore në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë mbi 70.000 lëndë që presin shqyrtim, andaj lëndët për shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit sipas tij nuk janë me prioritet.
Se di ka mundësi që janë divizion për kundërvajtje dhe atje ka lanë shumë, normalisht ato nuk kemi urgjente dhe si nuk të ajtruun. Në kundërvajtje kemi mbi 70.000 lëndësh, e në të 70.000 lëndë nuk e di sa janë të qashtë i dronit. Sa e zgjedhë me prioritet se ka qashtë.
Ndërka që Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka thënë se sa i përket ekzekutimit të lëndëve apo shqyrtimit të tyre që i ka dërguar inspektorati sanitar në gjykata, nuk kanë ndonjë informat që këto të fundit kanë filluar të shqyrtohen.
Të gjitha ato fshet paraqitjet që i kemi komunikuar më herët në gjykata, nuk kemi ndonjë informat se për shqyrtimin e tyre. Të gjitha lëndët e inspektoratit sanitar të merren me prioritet, mirë po një gjë të tillë nuk ka lëvizur nga ana e gjykatës. Besim në ditët në vijim që ato të merren me prioritet.
Por në anën tjetër, Shkumbin Spahiu nga KADS thotë se në bazë të hulumtimeve që ata i kanë bërë, këtë vit asnjë lëndë e re nuk është dërguar në gjykatën themelore.
Janë dërguar 31 lëndë nga ana e inspektoratit në komunën e Prishtinës, por është interesant të ceket se shumica këto lëndëve vijnë nga viti i kaluar. Domethënë në monitorimin e fundit kur ka bërë KADS në këtë gjykatë, dikon në fund të muajit shkurt për vitin 2015 nuk kemi pasur asnjë lëndë të dërguar në gjykatën nga komuna Prishtinë.
Sidoqoftë, gjatë monitorimit të kaluar nga Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, ka dalë se shkelësit më të mëdhenj të ligjit për kontrollin e duhanit kanë qenë gjykata të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se zvoglimi rezervave devizore në Bankën Popullore të Maqedonisë është pasojë politikave të gabuara të qeverisë, e cila me vite është duke investuar në projekte jo kapitale me para të marra borxh. Ndryshe, Banka Popullore e Maqedonisë në raportin e saj të fundit, uljen e rezervave devizore të shtetit e ka arsyetuar me kthimin në parakohët të borxhit ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni konsiderojnë se ulja e rezervave devizore të shtetit paraqet sinjal të keq për ekonominë e vendit. Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se politikat ekonomike të Maqedonisë, të cilat me vite janë të fokusuara vetëm në projekte jo kapitale dhe jo stimulimin e kompanive të prodhimeve të cilat janë të drejtuara jashtë shtetit, kanë ndikuar në uljen e rezervave devizore.
Mungesa një shpëndimi tregtar stabil, sigurisht që shkurja e eksporteve në tregun e jashtëm dhe nga ana tjetër edhe blerja e mallrave të Maqedonisë nga tregtarët e jashtëm të cilët kanë rezerva në vend ndikon po ashtu në nivelin e ulët dhe jo të qëndrueshëm të rezervave shtetërore.
Tekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ai njëherë është si element shumë të rëndësishëm në këtë drejtim fokuson dhe rënjen e mjeteve të cilat mërgimtarët i sjellin në Maqedoni në formë të remitencave.
Ulja e tyre është rezultati drejt për drejt i mungesës të sjelljes të mjeteve digitale nga ana e mërgjimtarve, respektivisht të diasporës në përgjithësi.
Nga ana tjetër, ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Tërpevski konsideron se në uljen e rezervave devizore ka ndikuar dhe devalvimi i euros në raport me dollarin, nga se pjesa më e madhe rezervave devizore në Maqedoni janë në euro.
Devalvacija në euro të 3 dolar.
Po devalvimi i euros ndaj dollarit që njihet si dallimi kurseve ka impakt në këtë, sepse madje dhe qytetarët e Maqedonisë kryesisht kur bëhet fjalë për zgjedhjen e valutave të huaja përcaktohen për euron. Tekson Lube Tërpevski, ish guvernatori Bankës Popullore, duke shtuar se ulja drastike e rezervave devizore të shtetit paraqet një rrezik të madh për ekonominë e Maqedonisë.
Ako drastično počna da se namaluva, to znači deka nešto ne je vore co ekonomskata politika.
Nëse në mënyrë drastike shënojnë ulje rezerva devizore të shtetit, kjo do të thotë se diçka nuk është në rregull me politikat ekonomike të vendit dhe diçka sa më parë duhet ndryshuar. Por unë fatkeqësisht tendenca të këtilla nuk jam duke parë, tekson Lube Tërpevski, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë. Edhe Arben Halili konsideron se kjo paraqet një sinjal të qartë për mos stabilitetin, përkatësisht mos likuiditetin e vendit për të bërë shitblerjen e mallrave me vendet e jashtme.
Dhe në një situatë ku Maqedonisë do i mungojnë devizat, ajo do jetë e detyruar që të bëjë blerjen e devizave me një kosto më të lartë në tregun e hapur valutor. Sigurisht, si rezultati drejt për së drejt i mungesës të lerjeve të mallrave nga tregtarët e huaj të cilët do sillnin deviza, ose edhe nga shitja e mallrave të Maqedonisë në tregjet e jashtme nga vetë pronarëve e tyre.
Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë në raportin e saj të fundit, uljen e rezervave devizore të shtetit e ka arsyetuar me kthimin parakohe të borxhit ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gjykata e krimeve të rënda në Shqipëri ka refuzuar kërkesën e grupit që është cilësuar si xhihadist për shkurtim të procesit. Është pranuar vetëm kërkesa e tyre për shtyrje të seancës. 9 vete nga ky grup akuzohen për nxitje të terrorizmit. Të akuzuari thanë se nuk e pranojnë të gjykatën në Tiranë dhe se ata mund të gjykohen vetëm nga ligjet e Allahut. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë rrëzoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të 9 arrestuarve të cilësuar si grupi i xhihadistëve, që akuzohen për nxitje të terrorizmit dhe rekrutim të luftëtarëve shqiptar për t'i dërguar dhe financuar në Siri për krah ISIS-it. Ndonse në këtë seancë ata ishin të përfaqësuar nga një avokat, përsëri qëndrimi i tyre nuk ka ndryshuar. Imami i veçpallur Genci Balla ka deklaruar se ai si musliman dhe 8 të pandehurit e tjerë nuk mund të gjykohen nga ligjet e tjera veç atyre të Allahut. Avokati përfaqësuesi të pandehurve Roland Islami ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe shtyrje të seancës. Gjykata ka pranuar vetëm kërkesën e shtyrjes së seancës, duke përcaktuar datën 18 prill për zhvillimin e seancës së radhës. Kjo është gjykata e djallit, njëjmë ligjet e Allahut, tha Imam Zeqiri Meri gjatë seancës gjyqësore. Mbyllja e kësaj seance ka degraduar në deklarata të forta dhe mallkime të pandehurve ndaj trupit gjykues e grupit të prokurorëve, të cilët nuk i morën seriozisht fyerjet e nisura në adresë të tyre. Në muajin mars të vitit 2014, prokuroria shqiptare lëshoi urdhër arrestet për 7 prej të pandehurve, të cilët u ndaluan nën akuzat e nxitjes së terrorizmit dhe rekrutimit të luftëtarëve shqiptar për t'i dërguar dhe financuar në Siri në kuadër të ISIS-it. Ndërsa Gert Pasha, njëri prej të ndaluarve, u arrestua në Turqi dhe u soll në prill të vitit 2014 për të gjykuar së bashku me të tjerët në Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka uruar peshkopin e Rashkës dhe të Prizrenit Teodosije dhe besimtarët me rastin e Pashkëve Ortodokse ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me rastin e fesës së Pashkëve Ortodokse, juve besimtarve ortodoks dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju uroj që këtë ditë të madhe të ringjalljes së Krishtit dhe ripërtritjen e besimit të Zoti ta kaloni në paqe dhe solidaritet me njëri tjetrin, me familjet dhe me miqtë tuaj, thuhet në urimin e zonjës Jahjaga. Më tutje ajo ka shtuar se le të na shërbejë kjo festë e Pashkëve, që të përkushtohemi edhe më shumë për ta mirë kuptuar njëri tjetrin si qytetar të barabartë dhe për të ngritur edhe më shumë vlerat e përbashkëta, të diversitetit kulturor e fetar, si dhe të bashkëtesës fetare në Kosovë. Zyrtari lart i policisë për pjesën veriore të Kosovës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se policia i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura operative dhe hetimore në kërkim në bazë të dyshimit se një person mund të ketë qenë në lumin Iber. Më parë ishte raportuar se personi i zhdukur ishte një shqiptar 17 vjeçar me mbiemrin Alushi. Hoti theksoi se rasti është regjistruar si person i humbur, por besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Iber. Zëdhënës i Hoti tha se policia e ka një dëshmitar që ka qenë me të.
Kanë qenë së bashku me qëllim të kryesit një rastit vje dhe së një qanë dhe pasaj ka ikur në drejtim të lumit Iber.
Ai me tutje ka njoftuar se prej ati momenti po zhvillohet një hetim intensiv për të riun e humbur në të dy anët e lumit Iber dhe ka shtuar se prokurori është në vendin e ngjarjes së bashku me hetuesit policor dhe njësitin e specializuar për kërkim me qenë. I pyetur se a mund të ketë kjo lidhje me incidentin e fundit në pjesën veriore të Mitrovicës, Zoti Hoti është përgjigjur.
Absolutisht jo, absolutisht jo, për ashtaj kështu definitivisht që nuk ka të bëjë me incidentin, absolutisht nuk ka të bëjë kurrë.
Policia Gjermanisë thot se në Republikën Çeke është arrestuar një person i dyshuar për vrasjen e një izraeliti, trupi pa jetit të cilit ishte gjetur në gërmadhat e një kishe në Berlin gjatë fundjavës së kaluar. Policia e Berlinit të thot se shqiptari 28 vjeçar, emri të cilit nuk është publikuar, është arrestuar mbrëm në qytetin Ustin nad Labem në Çeki, afër kufirit me Gjermaninë, raporton Associated Press nga Berlini. Policia tha se shqiptari ishte takuar me viktimën, shtetasin izraelit Josi Damari, 22 vjeçar, në një motel në Berlin, ndërsa ka dyshime se vrasja është kryer më 4 prill. Policia kishte lëshuar një flet arrest evropian. Policia gjermane thot se motivet e kësaj vrasjeje mbeten të paqarta. Gjermania thot se do të kërkojë ekstradim të personit të dyshuar, i cili është arrestuar në Çeki. Trupi i pajetit të vrarit, Josi Damari, ishte gjetur nga një kalimtar rasti të ditën e kaluar në mëngjes. Ai kishte pasur lëndime masive në kokë. Ish sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, pritet se do ta shpallë pjesëmarrjen në zgjedhjet presidenciale në vitin e 2016 në Shtetet e Bashkuara. Nëse do të ketë sukses, atëherë ajo do të bëjë presidenti i parë femër në Shtetet e Bashkuara. Këtë shpallje Hillary Clinton pritet ta bëjë në një video të postuar në media sociale në internet gjatë ditës së nesërme. Ajo në vitin 2008 e pat humbur garën për nominim të Partisë Demokratike nga presidenti tashëm Barack Obama. Aktualisht duket se ajo nuk do të ketë ndonjë rival të fortë, megjithëse disa demokratë të profilit më të ulët kanë paralajmëruar se po e shqyrtojnë mundësinë që të garojnë për nominim të Partisë Demokratike. Nëse eventualisht e fiton nominimin, ajo do të ballafaqohej me rivalin nga radhët e Partisë Republikane, ku aktualisht janë paraqitur 10 kandidatë, përfshirë edhe ish guvernatorin e shtetit Florida, Jeb Bush, babai dhe vëllai i të cilit ishin president amerikan. Bashkëshorti i zonjës Hillary, Bill Clinton, po ashtu ishte president amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.